Hemelvader, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons aanbid U vanaand as die grote verhewe God, die soewereine God en die heilige almagtige God. Ons aanbid U as die alwetende God, die liefdevolle God en die genadige God. Here, en dankie dat U vanaand in ons belang stel en met ons wil kom praat. Meer as wat ons wil hê dat U met ons kom praat. Dankie dat U meer in ons belang stel as wat ons in U belang stel. Here, maar ons wil vanaand vir U vra, kom tog, Here, deur die werking van die Heilige Gees en kom praat met ons, seën U woord, gebruik dit, help Here en word U naam verheerlik. Amen. Ek gaan aan om met U te praat waar ons gisterand opgehou het, en ons praat in hierdie reeks oor kenmerke van ware Pinkster ondervinding. Kenmerke van ware Pinkster ondervinding. Ons het reeds nou gesien dat daar moet 'n beginpunt wees. Ons het nou gepraat van 'n ondervinding. Daar moet 'n beginpunt wees, 'n baie spesifieke plek in 'n mens se lewe waar jy as kind van die Here vertrou dat hy jou hart sal reinig en jou sal vervul met sy Heilige Gees. En dan het ons gisterand gesien, dan volg daar 'n lewe van oorwinning. So as u vanaand sê, as ek vanaand daarop aanspraak maak, ek is vervul met die Heilige Gees van God, ek het 'n Pinkster ondervinding in my hart, dit is vanaand in my lewe teenwoordig, dan moet daar oorwinning wees oor sonde. Ek is verlos van die inwonende sonde. Die Here het die inwonende sonde, die beginsel het hy vernietig, hy het my gereinig daarvan, my hart skoon gemaak daarvan, en nou is daar 'n lewe van oorwinning, en as daar nie 'n lewe van oorwinning is nie, dan is dit baie eenvoudig, dan is ek nie vervul met die Heilige Gees van God nie. En dan het ons begin stilstaan by nederigheid, en ons het gesien, daar moet nederigheid wees, en ons het vertel, met mekaar gepraat oor wat nederigheid is. Verskoon tog. Maar vanaand wil ek met jou praat oor, sê nou aan, is nou weer ek en hierdie ding. Ja, hy is aan. Het nou gevries. Goed, ek gaan aan tot tyd en wyl. Ons kyk geweer. Ja, hy is. Goed, gebrokenheid. Baie dankie. Gebrokenheid. Kenmerke van 'n ware Pinkster ondervinding, daar moet gebrokenheid wees. Nou, gebrokenheid is baie naby aan aan nederigheid, maar gebrokenheid is 'n gesindheid diep in die hart, wat maak dat ek maklik voor die Here buig. Daar is 'n groot verskil tussen gebrokenheid, skuis tog. Baie dankie, terwyl hy goed daarna kyk. Goed, gebrokenheid beteken nie dat ek oor alles huil nie. Daar is kinders van die Here wat maklik huil en dit is iets moois, dis iets pragtigs, daar's niks meer verkeerd nie. Maar gebrokenheid beteken nie dat ek noodwendig maklik huil nie. Baie dankie. Dit beteken nie dat ek noodwendig maklik huil nie. Maar gebrokenheid is 'n gesindheid in die hart waar ek maklik voor die Here buig. Ongelukkig is dit so dat ons baie maklik hard word in die geestelike lewe. Ons vat baie houe, veral in geestelike werk, vat ons baie harde houe van mense met baie skerp tonge, mense wat dink, as mens met geestelike werk besig is, dan moet jy maar vat wat na jou kant toe kom, en dan vat mens harde houe. En dan gebeur het baie maklik dat daar kors gebou word, mens, dat daar 'n kors gevorm word, en dan word ons hard. En dit is 'n baie gevaarlike ding in die geestelike lewe, wanneer ek my verhard. Jy weet, het is baie interessant dat David, toe hierdie groot godsman, in daardie diepe sonde met Batsheba val, en hy kom tot die oortuiging, nadat hy gehoor het, jy is die man, in plaas daarvan dat hy aanstoot geneem het, toe buig hy voor die Here. En een van die dinge wat hy erken, ek gaan nog ander dinge ook met u behandel, maar een van hierdie dinge wat hy erken, toe hy vir die Here vertrou, skep vir my 'n rein hart, was gewees, ek smag na gebrokenheid. Hy besef dat 'n harde gees in sy binneste ontstaan en dit was een van die dinge gewees wat daartoe bygedra het. Een van die uitvloeisels van 'n onrein hart, een van die uitvloeisels van inwonende sonde was hardheid van gees. Liewe vriende, as ek vanaand daarop aanspraak maak dat ek vervul is met die Heilige Gees, moet daar gebrokenheid wees. Gebrokenheid waar ek maklik kan buig wanneer God met my kom praat. Ek sê weer, ons vat baie hardhoue in die geestelike lewe. Mense kom met baie skerp tonge na ons kant toe en wat dan gebeur is, wanneer iemand dan onder leiding van die Heilige Gees na my toe kom en sê, jy is die man soos Dawid, as ek op my agtervoete, kliphard, kan nie meer buig as God met my praat nie. Ek sit in 'n boodskap en ek luister hoe die evangelie verkondig word, ek praat baie spesifiek van die evangelie van volle verlossing, daar word die woord van die Here word duidelik gebring aan my, maar ek is hard, ek kan nie meer buig nie. Nou ek sê baie duidelik vir u vanavond, ek bedoel nie hierby, dat ons by elke boodskap een uitnodiging moet maak, en dat by elke uitnodiging allemaal moet reageer nie. Dis nie wat ek bedoel nie. Maar toch, wanneer die Heilige Gees van God met my kom praat, moet daar gebrokenheid wees dat ek makkelijk het vind om te buig voor die Here. Want jy sien, daar is 'n probleem. 'N onrein hart maak dat ek vir myself 'n God, as kind van die Here, 'n God skep, binnekant my verwysingsraamwerk, wat is soos wat ek wil hê hy moet wees. Ek vergeet ek het te doen met hierdie transcendente God, hierdie God wat ver verhewe is bo my. En ek skep vir myself 'n God, in my gedagte wêreld, wat is soos wat ek wil hê hy moet wees, en wat daarmee saamgaan, dan skep ek vir myself 'n Heilige Gees, wat my denkbeeldige maatjie word. 'N Heilige Gees wat nie heilig is nie, en dis daarom dat kinders van die Here so maklik het reg kry, om in sonde te lewe en dan nog te sê, ek is vervul met die Heilige Gees van God. Dit is daarom dat mense die verskriklikste goed doen en sê hulle die Heilige Gees het my gelei om dit te doen. Want jy sien, ek hou nie meer rekening met wie God is nie, omdat daar nie gebrokenheid is nie, omdat ek nie voor die Here buig nie, het ek vergeet wie hy is, wat se groter wese hy is, wie hy is. En daarom is daar nou nie meer, of dalk nog nooit, ware gebrokenheid waar ek voor God kan buig, en my eie hart kan sien. Ek het 'n totale oordrewe beeld van myself. Ek sien myself nie soos God my sien nie. Ek kyk na myself in die spieël, maar nie die spieël van God se woord nie. En ek dink maar wie ek is oulik. Ek is dan so mooi kindjie van die Here Jesus. Ek is dan so spesiaal vir die Here. O, ek het so noue verhouding met die Here Jesus, maar as hierdie klein Here Jesusie wat ek gemaak het en hierdie klein Heilige Geesie wat nie die Heilige Gees van God is, wat in my roep tot heiligheid nie. Hoor baie mooi, die Heilige Gees is heilig, en hy roep na heiligheid, en die Heilige Gees het geen toleransie vir sonde nie, hy het geen toleransie vir enige onreinheid nie. Die Heilige Gees is heilig, en hy roep in die kind van die Here na heiligheid, en wanneer die kind van die Here vervul is met die Heilige Gees, is daar 'n gebrokenheid, wat maak dat ek voor hom buig, voortdurend te buig. Ek wou so graag gehad het, ons moes daardie lied gesing het, ons tema lied, maar ons kon nou nie saam gesing het vanavond en in hierdie reeks nie. Maar, wanneer mens vervul word met die Heilige Gees van God, weet jy, jy is geroep om voortdurend te buig in gebrokenheid voor die Here. Gebrokenheid. In Jakobus 66, nee, dit moet wees, Jesaja 66 vers 2, verskoon die fout daar, in Jesaja 66 vers 2 lees ek, want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het alles ontstaan, spreek die Here, maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is, en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. Is jy vanaand vervul met die Heilige Gees? Dan is die vraag onmiddellik, bewe jy vir die woord van God? Is daar 'n godsvrees by jou? Is jy gebroken? Wanneer jy die woord van die Here lees, praat die Here met jou in jou stilte tyd, dat jy voor hom buig en sê, Here, ek het nou 'n prent van myself gesien wat nie mooi is nie. Ek verag hierdie prent wat ek gesien het, en ek vra u Here, doen vir my opnuut 'n werk. As jy vervul is met die Heilige Gees, sal jy dit voortdurend beleef. Jy sal nie nou self kyk en sê, "Haai, weet jy, vandat ek vervul is met die Heilige Gees, is ek daarom so oulik nie." Vriende, dis 'n verwronge idee wat jy het van die vervulling met die Heilige Gees. Dis 'n verwronge idee wat jy dan het van hartsreiniging. Wanneer jou hart gereinig is, sal jy jouself voortdurend sien. Kan ek hierdie woord gebruik, hoe miserabel jy is? En besef, in my is daar niks goeds nie. Net die Heilige Gees, en hy is wonderlik. Gebrokenheid. Maar die volgende ene is liefde. Gaan nie my vergewe as ek weer vir John Wesley aanhaal, hy word baie keer hier aangehaal in hierdie gemeente, 'n groot godsman wat kragtig deur die Here gebruik is, en ek wil nie vanaand as ek hom aanhaal, sê, dis omdat John Wesley dit gesê dat ons dit moet glo nie. Ons moet dit glo want die woord sê so. Maar hy het dit pragtig vir ons in uitgedruk toe hy gesê het, dat as jy na enige iets, nee, as jy na die ondervinding van hartsreiniging, na enige iets meer soek as na liefde, dan soek jy verkeerd, jy sal het nie kry nie, want daar is niks groter as liefde nie. Hy sê, jy sal heeltemal verkeerd soek. As jy na jou ondervinding van hartsreiniging, vervulling met die Heilige Gees, na enige iets meer en groter soek as na liefde. Maar jy weet, wanneer ons gaan kyk na wat die woord van die Here vir ons sê, dan sê hy vir ons, die grootste hiervan is die liefde, 1 Korintiërs 13, die liefde. Die volmaakte liefde, skryf Johannes. Liefde vir God, waar jy as kind van die Here lief het met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou kragte en jou verstand en jou naaste soos jouself. Vriende, moet ons eerlik vanaand vir mekaar sê, verskoon tog, in die heiligheidsbeweging, reg oor die wêreld, het ons heiligheid so wonderlik gepreek, maar in die praktyk het liefde al hoe skaarser geword, en al hoe skaarser geword, en veral vanuit ons westerse individualisme, is elkeen maar vir homself, ons weet nie wat ware broederliefde is nie, ons mis die punt, hartsreiniging bring my by daardie plek, waar ek my naaste lief het, werklik lief het, En weet, as ons gaan kyk wat die woord van God vir ons sê, 1 Petrus 1 vers 22, as jy in gehoorsaamheid aan die waarheid jylle siele deur die geest tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet jylle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Kyk net hoe duidelik is dit. Dit loop hand aan hand. Jy kan nie vervul wees met die Heilige Gees van God en daar is die liefde in jou hart vir jou medemens en vir jou broeders, vir jou susters nie. Dit kan nie wees nie. As ek vanaand daarop aanspraak maak, ek is vervul met die Heilige Gees van God, maar daar's nie liefde, ware Gods liefde in my hart vir die mense rondom my nie, dan bedrieg ek myself en ek bedrieg vir u. Liefde is 'n kenmerk van die ware Pinkster ondervinding. In 1 Timoteus 1 vers 5, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. Hoekom is dit so? Want Romeine 5 vers 5 sê, dat die liefde van God in my hart uitgestort is deur die Heilige Gees. Die oomblik toe die Heilige Gees van God in my vervul, toe is die liefde van God in my hart uitgestort. Nou ja, is maklik om te praat van liefde, maar wat is die liefde? 1 Korintiërs 13 sê vir ons, wat is die liefde? En ek gaan nie in detail daaroor uitbrei vanaand nie, maar kom ons kyk so vinnig net daarna. Die liefde is lankmoedig. Lankmoedig. Wat beteken lankmoedig? Geduld. Jy weet mos van daardie ou wat gebid het, Here gee vir my lankmoedigheid, maar ek soek dit nou, ek wil nie meer langer wag nie. Hy verstaan dit heeltemal verkeerd. Dit beteken dat ek en jy geduld het met iemand wat regtig waar ons die mure wil uitdryf. En daar is sulke mense wat spesialiseer daarin. Weet jy, wanneer kom jy dit agter? Wanneer jy nouer met mense begin sosialiseer en nouer met mense begin saamwerk. Ek kan nie onthou wie was dit gewees nie, maar een van die groot manne in die AJB, ek dink amper dit was oom Stoffel McLeod. En ek dink hy het gepraat van oom Koos Engelbreg, toe het hy gesê, ek en hy werk al vir jare saam in die AJB, ons het nog nooit enige, ons het nog nooit konflik met mekaar gehad nie. Toe sê hy, maar, hy werk in die Kaap en ek in Suidwes-Afrika. Nou vriende, wanneer jy met mense saamwerk, dis dan wanneer hierdie ding getoets word. Is daar lankmoedigheid waar ek my broer, my suster verdra, ten spyte van wie hy is en wat hy partykeer doen. Verdraagsaamheid. Die liefde is lankmoedig. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Ag, dit is dan so maklik. Wanneer ons nou vervul is met die Heilige Gees van God, ek sê dit in aanhalingstekens, dat ons begin brek oor alles wat ons vir die Here doen. Dan kan ek oor al die groot dinge praat, die liefde praat nie groot nie. Die liefde is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles. Weet jy wat gebeur in die praktyk? In die heiligheidsbeweging, ek praat van in 'n heiligheidskerk, wat ek baie goed mee bekend is. Toe ek 'n kind was, was dit 'n baie algemene ding. Heiligheid is gepreek. En o, daar was ware heilige manne en vroue van God gewees in daardie denominasie. Maar weet jy wat was my interessant was? Hoeveel keer het ek gehoor? As die tannies in 'n bidtuur begin saambid, onthou as seentjie as ek saamgaan na 'n bidtuur waar die tannies saambid, gaan ek saam met my mamma, my ma, ek is klein seentjie, vat sy nou maar saam, dan bid die tannies. Dan sê die een, hoor hier, het jy gehoor van ou Sannie? Haai, weet jy, sy het nou dit en dit gedoen. Ek skinder nie, ek sê dit net vir julle dat julle weet hoe om vir te bid. Geheiligde skinder, kom ons noem het so. Niks anders as skinder nie. Die liefde bedek. Dit is alleenlik wanneer ek besef, ek moet nou hierdie situasie hanteer. Dit kan nie anders dan hierdie saak moet nou bespreek word. Dat dit dan gebeur, dat ek as kind van die Here oor iemand mag praat, wanneer dit nie anders te kan nie. Die omstandighede noodsaak dit. Maar raai, ons kan so maklik oor mekaar praat. Dan noem ons dit, ek sê dit net vir jou dat jy weet hoe om vir hom te bid. Vriende, nee, dis nie heiligheid, ek het lankal dit verloor. Liefde maak dat ek eerder daardie persoon se reputasie probeer beskerm, as wat ek kyk hoe ek hom kan afbreek. Die liefde bedek alles, dit glo alles, dit beteken ek moet alles glo wat hy vertel nie. Daar is mense wat die grootste klomp onsin kan praat. Weet van 'n man wat vertel het, graag vertel het, hoe hy met sy ou stok ou Mercedes 15 minute kon ry vanuit Witbank tot binne Delmas. Julle wat daai omgewing ken, gaan werk uit. Hy moes 'n spoed gehandhaaf uit van 350 km/h. Met daardie stok ou diesel Mercedes van hom. Die Bybel sê ek moet hom glo as ek hom liefhet nie. Ek moet hom verdra. Wanneer hy sê die liefde glo alles, beteken dit ek glo die beste van iemand totdat die teendeel bewys is. Maar onthou wat ek gesê het, inwonende sonde maak dat ek agterdogtig is. Ek vra onmiddellik, wat bedoel hierdie persoon hierby? Ek is agterdogtig, ek is skepties. Die liefde maak dat ek glo die beste van hierdie persoon totdat die teendeel bewys is. Die liefde glo alles. Die liefde hoop alles. Ek hoop die beste hierdie persoon toe en verdra alles. Liefde. Vriende, hoe lyk dit vanaand in jou lewe? En ek moet antwoord, hoe lyk dit in my lewe? Liefde is een van die kenmerke van 'n ware Pinkster ondervinding. Dan kom ons by die volgende ene. Eensgesindheid. Kom ons kyk gou daar. Hebreërs 2 vers 11. Want hy wat heilig maak sowel as hulle wat geheilig word is almal uit een. As ons vanaand vervul is met die Heilige Gees, dan sal daar eensgesindheid wees. Dit beteken nie ons sal oor alles saamstem nie. Dit beteken nie dat ons alles dieselfde sal sien nie. Maar daar sal 'n begeerte wees dat ons die eenheid bewaar van die Gees. Ons strewe ernstig daarna, soos die Bybel sê, om die eenheid van die Gees te bewaar, en daarom vermy ek dan die kontroversiële onderwerp wat nie saligmakende waarde het nie, waaroor ek en my broer verskil. Ek gaan nou nie elke keer dit ophaal in my punt, maar nee, ek gaan nie my punt probeer maak nie. Die eenheid is baie belangrik, en wanneer mense vervul is met die Heilige Gees, is daar eensgesindheid. Maar weet jy wat gebeur ongelukkig tussen kinders van die Here? Ek is oortuig, ek is vervul met die Heilige Gees van God, maar ek stem nie saam nie. O, ek is als, ek kan nie vir jy sê hoeveel keer moes ek dit al gehoor het. Ek stem nie saam nie. En dan word 'n vers uit die Bybel gebruik, en dan word daar gesê, dis my oortuiging, dan trek ek 'n heilige baadjie aan. En ek maak asof, dit is omdat ek so met God wandel dat ek nie kan saamstem nie. En eintlik is ek net besig om verdeeldheid tussen kinders van die Here te veroorsaak. En ek kan met niemand saamstem nie, want ek het my sterk oortuigings. Weet jy wat baie keer gebeur? Omdat inwonende sonde nog hier in my hart is, maar ek is so blind, ek kan dit nie sien nie. Ek is oortuig, ek is vervul met die Heilige Gees. Nou het ek 'n probleem. Nou tel begin ek krities raak teenoor Nardus. En in plaas daarvan om na Nardus toe te gaan en te sê Nardus, weet jy ek jy het nou dit gepreek, verduidelik dit vir my. Ek wil graag dit probeer verstaan. Wat doen ek? Ek ry na Kobus toe. Sê Kobus, ek is nou nie hier om te skinder nie, maar weet jy ek kan glad nie saamstem met wat Nardus sê nie. Nou begin ek maatjies vir my bymekaar maak wat kan voel soos ek voel. En ek maak asof ek baie heilig is. Die probleem lê hier. Daar is nie eensgesindheid in my hart teenoor ander kinders van die Here nie. Want dit is alweer ek, maar ek trek 'n geestelike baadjie en ek skuil agter vervulling met die Heilige Gees. En ek maak asof ek hoog heilig is. Inwonende sonde in my hart. Wat verdeeldheid veroorsaak. En nou gaan werf ek vir my maatjies. Wat saam met my kan op 'n stadium die kat sal hê om te sê, Nardus, ons is nou al soveel mense verskil van jou. Weet jy hoeveel keer het ek al gehoor? Baie mense. Daar's baie mense wat ongelukkig is. Daar's of almal voel ongelukkig. Weet, nou is dit nie meer net ek nie. Nou is dit almal. En eintlik is die probleem hier in my eie hart. Inwonende sonde. Vriende, hierdie ding is 'n realiteit binnekant die Christelike kerk en dit mag wees dat dit binnekant hierdie gemeente waar is dat hier kinders van die Here is. Wat as gevolg van inwonende sonde nooit eensgesind sal wees met ander kinders van die Here nie. Want dit is eintlik maar net ek. Maar ek is vervul met die Heilige Gees. En ek skuil daar agter. Nee, vriend. Ek maak 'n groot fout. Eensgesindheid. Kyk bietjie daar in Sefanja 3 vers 9. Is vele Bybelverklaarders, nie almal nie, maar vele interpreteer hierdie teksvers dat dit verwys na die vervulling met die Heilige Gees, baie spesifiek na Pinksterdag. En wat staan daar? Die Here sê deur Sefanja, want dan sal ek aan die volk rein lippe toebring, sodat hulle almal die naam van die Here sal aanroep en hom met 'n eenparige skouer sal dien. 'n Eenparige skouer. Waar ons as kinders van die Here eensgesind fokus op Jesus. Ons sukkel nie met watter kan die klavier op van die hoor, op die verhoog moet staan nie. Sê daai kant moet staan, dan is dit reg. Ek sou daarvan hou as hy hierdie kant staan, maar hy staan nou daai kant, geen probleem nie. Weet jy hoeveel gemeentes het al geskeur oor sulke goed? Dokter, wie sê hy nou, het ek sy naam vergeet. Was dit Raal Sateri, ek kan nie onthou nie. Wat vertel het van 'n gemeente wat geskeur het oor watter kant die orrel moes gestaan het in die kerk. Party mense voel die kant, ander voel die kant, toe skeer die gemeente. Kan u indink dat kinders van die Here hulle ophou met sulke goed, maar inwonende sonde veroorsaak het? En dan sê ek, maar ek voel so. Dan sê party mense, die Heilige Gees het my gelei. Die Heilige Gees het my gelei. Nee, dis ou eie ek alweer. Ou eie ek. Eensgesindheid is 'n kenmerk van die ware Pinksterondervinding. Kom ons kom by die volgende een, opregtheid. Opregtheid. Wat beteken om opreg te wees? Beteken om te wees, om nie enigszins 'n masker te dra nie, maar te wees wie ek is. Te wees wie ek is. Here, u ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. Ek probeer nie voorgee nie. Ek is eerlik en as ek iets sê, dan bedoel ek dit. Kom nie met bymotiewe nie. Dit is opregtheid. Psalm 32 vers 2, welgelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie. Daar is nie bymotiewe nie. Daar is nie verskuilde agendas nie. In wie se gees geen bedrog is nie. En wat dan gebeur, wanneer 'n kind van die Here opreg is, hy bedoel dit opreg, dan gebeur dit soms dat mense aanstoot neem. En dit is hoekom Spreuke 27 vers 6 sê, die wonde deur een wat liefhet is opreg bedoel. Dit gebeur soms, dat hierdie kind van die Here, vervul met die Heilige Gees, in opregtheid, 'n broer of suster vermaan, dan neem hulle aanstoot. Wie is jy om te oordeel? Praat met 'n geliefde oor sy siel. Word hulle kwaad? Maar die wonde deur een wat liefhet is opreg bedoel. Maar die Bybel sê vir my daar in Spreuke 14 vers 2, wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here. Vriende, ek is so skaam om te sê dat in ons heiligheidsbeweging in hierdie wêreld, in ons dag, is daar soveel bymotiewe en soveel bedrog, soveel geveinsdheid. Dat ek wonder, hoe kan ons nog praat van heiligheid? Maar ek dank die Here, dat die heiligheid wat die woord van die Here verkondig, dit wat die Here vir ons leer, die ware heiligheid, leer vir ons wat het is. En ek dank die Here vir elke kind van God wat in opregtheid met die Here wandel. Daar is 'n Israeliet in wie geen bedrog is nie. Kom by die volgende een, ywer. Hoe kan het wees dat iemand vervul is met die Heilige Gees, maar jy moet nek aan hom? Ek kan nie verstaan net hoe is dit moontlik dat iemand sê ek is vervul met die Heilige Gees, maar jy moet nek aan hom. Hoor jy was nou lanklaas by jou diens gewees. Hoor jy was lanklaas by die Bybelstudie. Hoekom moet 'n ou nek aan iemand? Hoekom moet 'n predikant baie keer met mense praat oor die belangrikheid van stilte tyd? As ek vervul is met die Heilige Gees, dan wil ek mos kontak met God hê. Dan wil ek kontak hê met God, want ek is in verhouding mos met hom. Hoor mooi, ek gaan nie hier oveel uitbrei nie. Maar 'n geesvervulde kind van die Here, jy het nie nodig om aan hom te nek nie. Jy het nie nodig. Ek dink so aan Duncan Campbell met die herlewing daar in die Hebride-eilande. Gaan iemand agterna na hom toe en vra vir hom, meneer Campbell, hoe het julle opvolgwerk gedoen? Toe daar so duisende mense tot bekering gekom het, toe sê hy nee, ons het nie opvolgwerk gedoen nie. Ons het gepreek en gewerk en die mense het gevolg. Dan is opvolgwerk amper nie eens nodig nie. Wanneer mense vervul word met die Heilige Gees, hoef jy nie op te volg. Hoor jy, hoe gaan dit nog? Brand jou lampie en hoor jy nee, jy moet 'n bietjie werk hier aan, jy moet hier werk. As iemand vervul word met die Heilige Gees, dan volg hy. Hy's hier, sy's hier of hulle is ingeskakel, maar hulle doen moeite want hulle wil die Here dien. Hulle wil die Here dien. Hulle is vol ywer. Titus 2 vers 14, lees saam met my hierdie vers. Wat homself, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Ywerig in goeie werke. Wanneer jy gereinig is, dan is jy ywerig in goeie werke. Jy wil die Here dien. Romeine 12, 11, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van die Gees, dien die Here. Mag ek vir illustrasie gebruik? Dis nou voordat die Here my siel gered het, toe ek 'n polisieman was daar by die voertuigdiefstal eenheid in Kreeusdorp. Nou word daar groot syndikaat ondersoek wat BMW motorvoertuie steel. En elke maandagoggend of baie maandagoggende, dan moes ons nou Western Area toe gaan en 'n klomp van daardie gesteelde voertuie wat in 'n lokval verkoop is, moet ons gaan haal, dan moet ons hulle nou inry na die voertuigdiefstal eenheid toe. Nou is ek 'n 19 jaar oud. Nee, ek is 20 jaar oud, 21 jaar geword. Nou gaan help ek die BMW's inry wat nou hierdie naweek weer verkoop is aan ons beriggewer. Dan kry ek die voorreg om in daai nuwe M3 BMW in te klim. Dan ry ek om. Onthou ek's nou 'n polisieman. En ek is nou nie trots op alles wat ek gedoen het nie. Maar dan klim ek in daai BMW en dan ry ek daar van Western Area af Kreeusdorp toe. Daar die Western Area Randfontein Kreeusdorp pad. Dan sit ek my voet so daar bietjie in die hoek. Dan druk daai BMW my so vas in die sitplek. Toe cellulêre telefone net uitgekom. Ek het nie een gehad nie, ek's 'n arm polisieman, maar daar's een in die kar, 'n karfoon. Die ding werk nie eers nie. Hou kom hier teen my oor, ek het my fake Ray-Bans op. Dan dink ek ek's nou 'n jappie, weet ek, arm so oor die stuurwiel, dan trap ek hierdie kar. Dan voel dit so lekker. Die mense wat vir wie ek verby ry. Hulle kyk so, kyk hierdie ou met hierdie kar. Praat op die foon, man, net die ou. Intussen weet hulle is 'n arm polisieman wat 'n Opel Kadett ry wat hy nog afbetaal nie. Maar in elk geval, as ek daai kar so trap, weet julle, ek kan nie vir julle beskryf daai krag van daai M3 BMW. Hoor my so terugdruk in die sitplek. Ja, die krag uit hy gaan net. Maar weet jy, terwyl ek voorberei en ek dink aan hierdie vers. Toe kom hierdie ou illustrasie, daar uit my ongeredde daar kom op. Die krag van daardie BMW. Trap hom net so en dan gaan hy. As jy vervul is met die Heilige Gees van God, is daar ywer. Jy hoef nie te getrek te word nie. Daar's genoeg krag om ander te trek. Daar's genoeg krag. Daar's ywer. Daar's vuur in jou binneste. Want jy wil die Here dien. So as jy een is wat getrek moet word, hulle praat ons van die, kom ons los dit daar, maar, liewe vriende, as jy een van die Christen is wat heeltyd gesleep moet word, wat heeltyd aangemoedig moet word, wat heeltyd genek moet word, ja, dan is jy nie vervul met die Heilige Gees nie. Ek is eerlik met jou, dan moet jy voor die Here buig. Volgende een is vrug. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Ek wil net hier dit verduidelik. Dit beteken nie, dat daar sal herlewing wees oral waar jy rond beweeg nie. Ons moet dit glad nie dink, dat het noodwendig so sal wees nie. Vrug beteken nie, dat daar noodwendig siele tot bekering kom nie. Dit is 'n groot fout wat party mense maak om te sê, o, daar die man is so vervul met die Heilige Gees, waar hy ook al dienst hou, kom mense by die massa stop, ek jylingelik. Die enigste profeet in die Ou Testament wat gepreek het en toe breek daar herlewing uit, was Jona en kyk hoe ver was hy van God af gewees. God het herlewing in Ninive gestuur, omdat hy 'n liefdevolle, genadige God is, wat daar die siele wou red. En hy gebruik 'n Jona, wat kwaad was toe die Here hulle red. Hy sê, ek is vertoring tot die dood, ek het rede om kwaad te wees tot die dood, toe sê hy vir die Here, hy is arrogant verby. Daai profeet was so ver van die Here af. Maar die Here, die soewereine God, het herlewing in Ninive te bewerk. Vandag is daar baie maklik, word baie maklik gesê, daai prediker, daai kerk, dit is 'n vervulling met die Heilige Gees, want die massa stroom soontoe, en as daar 'n uitnodiging gemaak word, dan is daar altyd 'n klomp mense wat hier voorkom saam bid. Dis nie te sê, dis herlewing, dis nie te sê, dis vervulling met die Heilige Gees nie, dit mag so wees. Maar God is 'n soewereine God, en daar is tye wanneer hy op 'n baie spesifieke manier werk in 'n spesifieke omgewing en herlewing breek uit. Dis wonderlik. Die krag lê nie daarin, in wat die resultate is wat ek bereik nie. Die krag lê daarin, in dit wat ek in my getrouheid vir God doen. Ek dank die Here vir hom, Janie Leroux, wat baie vroeg in my bediening, vir my gesê het, Boetie, los jy die sukses vir die Here, en wees jy getrou. Die Here gaan nie sê, mooi so goeie en suksesvolle dienskneg nie. Hy gaan sê, mooi so goeie en getroue dienskneg. Ek sal nooit vergeet, hoe het ek geworstel oor hierdie boodskap van hartsreiniging, omdat 'n prediker gepreek het en hy het gesê, wanneer die Bybel sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, toe praat hy van dynamos krag, en hy sê, die woord dynamiet is van hierdie woord dynamos afgelei, en dit beteken soos dynamiet wat ontplof, as jy vervul word met die Gees, o, dan sal daar net siele tot bekering kom. Dan sê hy, toe sê hy in daai konferensie, toe D.L. Moody vervul is met die Gees, het op die bus opgestaan en gepreek en almal het tot bekering gekom, het jy daai krag? En daar het ek gesukkel. O, want ek kom nie achter, dat almal kom tot bekering met wie ek praat nie. O, daar kom mense tot bekering, ja. Ek praat met baie mense, ek deel traktaatjies uit, maar ek sien nie dat hierdie massas tot bekering kom nie. Dit het my jare gevat voordat ek agtergekom het, daardie woord dynamos is dieselfde woord waarvan dan die woord dynamo afgelei is. Daardie dynamootjie wat ons op ons fietse wielietjies gesit het, jare terug as kinders, nê. Dan sit jy daai dynamo op die fietse wiel, en soos jy trap, skyn die lig. En hoe vinniger jy trap, hoe helderder skyn hy. Jy sien, dynamos gaan oor getrouheid, die krag om getrou te wees, en jou lig skyn. En die Here gebruik jou, al sien jy nie resultate nie. Maar jy sal krag ontvang, daar sal vrug wees. Die vrug is nie noodwendig die resultaat wat almal sien nie. Die vrug is dit wat jy vir die Here doen in jou getrouheid vir die Here. Daar sal vrug wees. Daar sal stabiliteit wees. Psalm 51 vers 12, toe Dawid gebid het, skep vir my 'n rein hart, o God. Toe sê hy ook, toe vra hy, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Want jy sien, 'n onstabiele gees is 'n uitvloeisel van 'n onrein hart. En gaan kyk bietjie, miskien dalk in jou eie lewe, ek weet nie. Hoeveel onstabiliteit daar is. O, dan is ek met hierdie ding besig, en dan is ek met hierdie geestelike hobby besig, en dan het ek nou 'n nuwe boek hier gekry, so lekker pink spook asem, soetsappige geestelike boekie, wat wie ook al uitgeskryf het, en o, jy moet hierdie boek lees, en dan voel ek weer so goed oor hierdie boek, en dan sit nou weer hierdie ding, en dan sit daai stokperkie, en dan hardloop ek met hierdie ding weg, en dan het ek nou weer 'n ander ding waarmee ek besig is. Weet jy hoeveel kinders van die Here hardloop op en af met allerhande wind van lering wat oor hulle pad kom, want hulle is nie vervul met die Heilige Gees van God nie, daar is nie stabiliteit in hulle geestelike lewe nie, en ons sal later kom by die groei, maar daar is nie stabiliteit nie. vervulling met die Heilige Gees. Dis presies wat Dawid voor gevra het. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste vir my 'n vaste gees. Wat vas, wat gefundeer is, wat gevestig is om vorentoe te gaan en geestelik te groei. En nie my op te hou met allerhande geestelike stokperdjies nie. Maar werklik geestelik gevestig te wees. En as dit nie daardie val en opstaan lewe. Ooks vervul my Heilige Gees en vervul my Heilige Gees, maar dit gaan net so. Nee. Daar's 'n vaste gees. 'n Vaste gees. En dan kom ons by gebed. Iemand wat vervul is met die Heilige Gees van God sal 'n gebedslewe hê en dan word daar nie net gebid vir allerhande mooi dingetjies nie. 'n Gebedslewe waar ek bid in die Heilige Gees en waar die Heilige Gees deur my bid en ek deur die Heilige Gees, as ek dit so kan stel. Want die Heilige Gees lei my nou in gebed. Kyk bietjie wat sê Judas 1 vers 20. Maar julle geliefdes moet julle self opbou in die allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. In die Heilige Gees bid. Wat beteken dit? Ek bid binnekant die wil van die Here. Want Romeine 12 vers 2 het gesê, vers 1 het gesê, ek vermaan julle dan geliefdes by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dis julle redelike godsdienst. Dan sê hy, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, so dat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. O, nou dat ek vervul is met die Heilige Gees van God, ken ek God se wil. En daarom kan ek in die senter van God se wil bid, want ek bid in die Heilige Gees. Nou bid ek nie sommer maar net vir 'n nuwe Ferrari waarmee ek aan huisbesoek gaan doen en dan vir 'n private jet en alles maar net om vir wat ek wil hê en wil hê en wil hê nie. Nou kan ek doelgerig bid binnekant God se wil. Gebed. Iemand wat vervul is met die Heilige Gees van God is iemand wat bid. Is iemand wat tyd met God spandeer in gebed. Iemand wat nie bid nie. Ek praat nie van aan die aand, as jy aan etenstafel sit, sê dankie vir die kos en vergewe asbief al my menigvuldige sondes, dankie, amen, nou het jy ook gebid vir die dag nie. Ek praat van iemand, wat nie dageliks en gereeld en voortdurend deur die dag, met God in gebed tree nie, is nie vervul met die Heilige Gees van God nie. Dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Kom ons kom by ewigheidsvisie. As jy vervul is met die Heilige Gees, sal jy ewigheidsvisie hê. Daar sal 'n ewigheidsperspektief wees. O, en ons as kinders van die Here is so besig, baie keer, ek praat nou van oor die algemeen, die Christelike kerk, is so besig met die hier en nou. Maar wanneer ek vervul is met die Heilige Gees van God, dan sien ek dinge uit 'n ewigheidsperspektief en daar is dan gevolglik 'n wederkomsverwagting. 1 Tessalonisense 5 vers 23, mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat dit beloof het getrou, hy sal dit ook doen. Ek weet, ek en jy kan met mekaar verskil oor die detail van die wederkoms van die Here. Ons gaan nie oor alles kan saamstem nie. Ons kan met mekaar verskil oor 'n paar dinge in die detail. Maar liewe vriende, ek kan nie glo dat iemand vervul kan wees met die Heilige Gees van God en hy het nie 'n wederkomsverwagting nie. Leef net vir die nou. Daar's fout. Daar's groot fout. Iemand wat vervul is met die Heilige Gees van God, weet, Jesus kan enige oomblik kom. Hy kan my deur die dood kom haal, maar Jesus kan enige oomblik weer kom en daarom is die tyd min en ek moet werk vir die Here en ek wil graag op my mooiste lyk vir hom. En daarom kyk ek uit na daardie oomblik wanneer Jesus weer gaan kom. Daardie oom van wie vertel word in die aand voor hy gaan slaap. Dan sê vir sy vrou, my vrou, miskien kom Jesus vannag. Môreoggend as hy wakker word, die eerste ding wat hy sê, my vrou, miskien kom Jesus vandag. Ek vir jou vra, het jy 'n wederkomsverwagting? Ek vra nie of stem jy met my saam oor alles, oor hoe ek die wederkoms van die Here verstaan uit die woord nie. Ek vra vir jou, het jy 'n wederkomsverwagting? Het jy ewigheidsperspektief? Kyk jy na siele vanuit 'n ewigheidsperspektief uit? Of kyk jy maar net uit 'n aardsgerigtheid na mense rondom jou en na sake. En dis hoekom ons so deur krisisse, hoekom ons so sukkel om krisisse te verwerk. Want ons kyk net na die hier en nou. Ons sien nie die ewigheidsperspektiewe daarin sê. Ons sien nie die groter doel wat die Here het, wat hy wil bereik in my siel nie. Want ek kyk net na die hier en nou. Die voorlaaste een wat ek vanaand gaan vermeld, verantwoordelikheid. Iemand wat vervul is met die Heilige Gees van God, weet. Die vervulling met die Heilige Gees van God is nie om op hierdie bank agteroor te gaan sit. Lekker rustig. Die Here doen vir my alles nie. Een van my voormalige kollegas, hy het spottenderwys gesê, hy hou nie eintlik stilte tyd nie, want die Bybel sê, die Here gee dit vir sy bemindes in die slaap. Nou, daar is ongelukkig mense wat het glo. Die Here gee dit vir sy bemindes in die slaap. Hy kan maar lekker gaan slaap en die Here werk maar in sy droom met hom. Nee, vriende, iemand wat vervul is met die Heilige Gees van God, weet ek het 'n verantwoordelikheid. Ek het 'n verantwoordelikheid. Meneer Drotsky het vir ons vertel, dat hy by die konferensie oor heiligmaking gepreek het. En toe die laaste diens toe gee hy kans vir vrae. En toe vra iemand om die vraag, maar meneer Drotsky, hoekom werk dit nie in my lewe nie? Hy sê, en ek het daar begin goed vertel. Hy sê, ek het probeer om 'n antwoord by mekaar te slaan en ek het gedink ek weet, maar ek het nie geweet nie. Hy sê, jare daarna, ek weet nie of het by Bethel Bible College was of het by Glenwar was nie. Hy sê, ek is in die klas en ek praat met die studente oor heiligmaking. En een van hulle steek die hand op en vra, meneer, maar hoekom werk dit nie in my lewe nie? Hy sien op die ingewing van die oomblik toe gee die Heilige Gees vir hom 'n antwoord. Hy sê toe oomblik toe dit in my gedagtes opkom, toe weet ek, dis die antwoord en dis van die Heilige Gees af. En ek sê vir hierdie student, maar jy moet dit uitwerk. Jy moet dit uitwerk. En weet jy, as jy nou gaan kyk na wat die skrif sê, dan was meneer Drotsky in die kol. Die Bybel sê in Filippense 2, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk om te wil. As ek vervul is met die Heilige Gees van God, werk hy in my om te wil, maar ek moet dit doen. Ek kan nie agteroor sit op 'n lazy boy stoel en die Here doen hom maar net alles deur my nie. Dis ek wat versoekings moet weerstaan. Dis ek wat, en môre aand gaan ons as die Here se wil daarby is, stilstaan by geestelike groei. Maar dis ek wat met ywer moet groei. Dis ek wat die skrif moet indrink. Dis ek wat tyd met God moet spandeer. Dis ek wat na 'n siel toe moet loop en met 'n siel gaan praat oor die Here Jesus. Dis ek wat dit moet doen. God werk dit in my om te kan. Maar ek moet dit gaan doen. En dis 'n verwronge idee wat baie kinders van die Here het, dat as ek vervul is met die Heilige Gees van God, dan hoef ek niks te doen nie. Nou is ek soos 'n masjien en die Heilige Gees, hy doen maar net alles deur my. Dis 'n verwronge idee. Ek het 'n verantwoordelikheid en ek kom my verantwoordelikheid daarna. Paulus sê in Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wat moet ek doen as ek vervul is met die Heilige Gees? Ek moet met die Heilige Gees wandel, ek moet deur die Heilige Gees wandel, ek moet in kontak bly met die Heilige Gees van God. Dis my verantwoordelikheid. Die Here doen wat hy moet doen en wat hy doen uit genade alleen. Maar vriende, ek en jy moet doen. Ek bedoel nie, ons moet werk om in die hemel te kan kom nie. Maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ek en jy moet waak en bid. Ek en jy moet onsself agter die kraag vat en sê, dis tyd nou om te bid. Dis nou tyd om met God se woord te spandeer. Dis tyd om met 'n siel te gaan praat. Anders sal heiligmaking nooit in jou lewe uitwerk nie. As jy nie jouself agter die kraag vat en doen dit wat die Here in jou hart werk, sal heiligmaking nie uitwerk nie. Jy sal keer op keer uitkniel by op uitnodigings. En jy sal vra, maar hoekom werk dit nie? En wat baie keer gebeur is, dan verwerp mense nader aan die boodskap. Sê hulle, hierdie boodskap van heiligmaking, nee wat? Weet jy hoeveel mense het ek al gehoor, wat hierdie boodskap verwerp, wat op 'n stadium getuig het van hartsreiniging, en wat ek glo, wie se harte gereinig was, en hulle het vervul geword met Heilige Gees, op 'n stadium, het hulle hierdie ding nie gesnap nie, en hulle het traag geword, inwonende sonde het begin manifesteer. En toe sê hulle, met hierdie ding sal ons maar stoei vir die res van ons lewe. Ek verwerp. 'N baie goeie vriend van my het hierdie woorde gesê. Hy was saam met my in die AJB. En hy het op 'n stadium vir my gesê, ek verag hierdie boodskap met alles wat in my is. Ek verwerp dit. Ek dink sy woorde was met minagting. Want dit werk nie. Maar jy moet dit laat werk, want God werk dit in jou om te kan. Maar jy het 'n verantwoordelikheid en ek het 'n verantwoordelikheid. Moet dit nie vergeet nie. Die laaste ene gaan ek net vermeld. En dan gaan ons môre aand die hele boodskap wat hier aan groei. Spreuke 4 vers 18, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môre glans wat al helderder word tot die volle dag. Ek wil u met hierdie vers neerskryf en gaan oordink. En môre aand gaan ek met u hoop praat. Maar kan ek net vanaand vir u sê, as jy vervul is met die Heilige Gees van God, dan sal daar 'n proses wees van heiligmaking waar jy groei. En as jy nie groei nie, is jy nie meer vervul met die Heilige Gees nie. As mense sê, Rudy is nog steeds dieselfde ou Rudy as wat hy was, 2 Februarie jaar 2008 hierdie aand, toe die Here sy siel gered het, dan ek rede om vanaand laag te buig en tot die Here te roep, Here skep vir my 'n rein hart. As my vrou en my kinders nie kan getuig, my man, my pa, het gegroei oor hierdie afgelope tyd geestelik nie. As hulle dit kan raak sien nie, dan ek 'n rede om vanaand laag te buig, tot die Here te roep, Here, hier's groot fout. Skep vir my 'n rein hart. Jy moet en jy sal geestelik groei as jy vervul is met die Heilige Gees van God. Jy kan nie sê, ons van Sails is maar so. Dis maar wie ons is nie. Dis maar wie ek is nie. Ek gaan hier stop. Want môre aand praat ons dan oor geestelike groei, oor die proses van heiligmaking. Vriende, my gaan weer kans gee soos gisteraand vir gebed. En ek wonder of daar vanaand iemand is. Het sou dalk maklik gewees het as ek nou 'n uitnodiging gemaak het en gesê het, as die Here vanaand met jou gepraat het, nou kom hier gebedskamers toe, jy is nog steeds welkom om te doen. Ons sal graag saam met jou bid. Maar as jy vanaand desperaat is, jy besef, ek is nie vervul met die Heilige Gees nie, het jy geweet, jy kan daar in die stoel waar jy is, kan jy vanaand bid, hardop bid, en sê, Here, dis wie ek is. Ek is 'n weergebore kind van God, maar met 'n onrein hart, skep vir my 'n rein hart, o God. Ek was al in, ons het dienste gehad al, wat ons na die tyd oorgaan tot gebed toe, dat iemand in daardie diens kliphard gebid het, skep vir my 'n rein hart, o God, verlos my van inwonende sonde. Jy is baie welkom om vanaand dit te bid wat die Here op die hart lê. As 'n paar minute wat ons het tot ons beskikking, kom ons gee kans vir gebed en die bid soos wat u op die hart voel.